Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dag skal jeg spille inn kanskje den vanskeligste episoden så langt I Bak fasaden. Jeg har besøk av en dame som betyr mye for meg, og som mammaen til lillebroren min som døde I arbeidsulykka I 2016. Tobias og jeg, vi ble stesøsken når han var et år gammel, og vi har levd I mange år som søsken. Vi vokste opp I samme hus, og vi delte hverdagen I tykt og tynt. Pappaen min, Stefan til han Tobias, også med I dagens episode. Han har også vært en stor del av livet hans, og han har vært en god støtte for stemoren min etter ulykken. Jeg kan ikke si at alt har en mening I livet, for det at han Tobias døde, det helt ufattelig meningsløst, både I 2016 og nå 5 år senere. Det eneste lille positive som har skjedd I ettertid, det at jeg og stemoren min, vi kommet hverandre nærmere enn vi noen gang har vært tidligere. Så jeg vil ønske dere hjertelig velkommen hit I dag, Heidi. Takk. Jeg kaller deg noe stemmoren min, ja. selv om dere ikke I lag lenger.
Veldig koselig da, Ine.
Ja, du jo det. Og du jo single, pappa.
Ja.
Ja, jeg skal ikke ha det som en sånn her, hva det heter? En liten annonse, det var ikke det jeg mente, men jeg tenkte det jo I hvert fall innenfor at jeg sier det. At du stemor. Mm. Du blir jo det, det jo det jeg vokste opp I landet. Mm. Jeg kjente at jeg rotet meg innledningen, jeg måtte ta den på nytt noen gang, men jeg kjenner at jeg litt nervøs for I dag. Jeg synes også at det skal bli litt tøft, faktisk. Men før vi begynner å skrike eller grine, vi må si grine så alle forstår hva vi sier, for skrik, det høres jo litt rart ut på andre dialekter. Så tenker jeg at jeg kjører 5 kjappe. Jeg skal begynne med det da, Heidi. Mm. Siden du hovedgjesten, så begynner jeg med det. Pappa. Skal jeg kalle det pappa, eller skal jeg kalle det Roar? Hva skal jeg
gjøre? Nei, kall meg gjerne pappa. Det bare
ja, det det da. Ja. Han har jo ikke hørt noen episoder ennå, så han jo ikke forberedt I det hele tatt, han får følge litt med når jeg spør det nå. Ja. Hva det beste du vet?
Det beste jeg vet å være på hytta.
Ja. Hva det kjipeste du vet?
Urettferdighet.
Hva din beste egenskap?
Jeg vet ikke om jeg har noen gode egenskaper, men jeg tror en god lytter.
Hva din største frykt?
Jeg opplevde min største frykt.
Mm. Du har ingen som større?
Nei.
Hva din største drøm?
Det at alle mine barn skal få det godt I fremtiden. Mm.
Mm. Vet du hva du, pappa? Du klar?
Ja.
Hva det beste du vet? Softis. Vi har spist I dag. Eller han har spist.
Det softis.
Ja, det mange ting. Det mange ting med blant annet softis, ja.
Mer sjokoladestrø. Hva det kjipeste du vet?
Nei, det kjipeste jeg vet er når jeg ser unger bli dårlig behandlet, altså.
Hva din beste egenskap?
Jeg tror at har en evne til å beholde roen i stressede situasjoner. Tror jeg er en god egenskap.
Ja. Hva er din største frykt?
Nei, min største frykt er jo det her. Tidligere så var det jo det her med når ungene var små, at de hadde bra, og at de fikk vokse opp. Men nå er det ikke så stor at nå står dere på egne føtter.
Mm.
Og forhåpentligvis tar gode avgjørelser for dere selv. Altså. Ja.
Mm. Hva er din største drøm?
Nei, min største drøm er å ha det bra, egentlig. Det synes jeg har hatt et greit liv, og man har det bra, ja.
Hovedsponsoren til Bakfasaden er TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger, helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har fotterapeut, vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nuun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online-konsultasjoner som med helsepersonell i forhold til hva du trenger til din hud. Så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg selv om du ikke bor i Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. Så før vi starter episoden i dag, så vil jeg også bare si at det her er Heidi og Roar sin historie. Og det som dere og vi har opplevd. Kan ikke du, Heidi, bare begynne å fortelle hvem var han Tobias?
Han Tobias, han var en kjempeskøyer. Han var en veldig, veldig, veldig snill liten unge, når han var sånn pitteliten unge, og han var en mammadalt uten like.
Mm.
Jeg må bare fortelle en liten historie når jeg og Roar traff hverandre. Da var jo han Tobias enda bare et år. Og så sier liksom han Roar, «Å, jeg er så glad i mammaen din, jeg skal gifte meg med henne». «Nei, sånn Tobias, da skal du ikke». Det er min mor, gifte med deg igjen. Så han var en mammadalt og en skøyer.
Ja. Mm. Mm. Når du, pappa, hvordan husker du han Tobias fra han var liten?
Ja, han Tobias, han var en god gutt. Og når han vokste opp, så fant han på en strek av to. Og, ja, han var kanskje en liten Emil. Så jeg opplevde flere sider av at han kanskje i sin tidlig ungdom fant på mye litt farsk også da, innimellom. Men sånn så han fremstod etter hvert når han begynte å nærme seg voksen alder og traff Ida, så fikk man så ja, sider av Tobias som sto absolutt respekt av. Så det må jeg si. Mm. Han var en ordentlig fin kar, ja.
Mm. Ja, jeg husker best bolleklippen. Stakkars gutt hadde det der tjukke, fine. Han var jo søt da. Var du så klept den selv?
Jeg har vel kanskje prøvet litt, ja.
Eller tok frisøren betalt for det der?
Ja, det er ikke godt å si, men jeg vet at jeg var vel til frisøren og fikk rettet opp litt av det jeg hadde prøvet på.
Ja, så spiste han fire store appelsiner, det husker jeg. Det har også sånn der, veldig sånn klart minne.
Ja, han var en raring, Tobias.
Ja, han var veldig søt.
Mm.
Og det er jo egentlig han... Følte jeg kanskje jeg var nærmest når vi vokste opp.
Ja, dere var som erteris.
Ja, og jeg husker folk begynte å si at vi var like.
Ja.
Og det er jo litt sånn rart, siden vi har jo ikke samme kjøtt og blod.
Nei.
Men han var jo bare en liten fis når vi var kjent da.
Ja, nei, men det vet jeg mange sa. Ja, det går til å se at de der to er søsken.
Ja, jeg tenker at vi går litt til tida før han Tobias døde da. Så da jobbet han jo med gravemaskin. Det var den store lidenskapen. Det var jo skuter og gravemaskin og ja, diverse motorsport.
Mm. Ja, han kjørte jo motocross også en stund. Men gravemaskin og lastebiler, ja, i det hele tatt, det var...
Da var han jo opptatt av han var liten også.
Ja.
Det var drømmejobben da.
Ja.
Ja, han var jo maskinkjører. Arang.
Ja. Han var veldig flenk.
Mm. Både han og storbjørn Marius da.
Ja, de jobbet på samme plassen da.
Mm. Men jeg husker jo godt at jeg var på jobben min. når du ringte meg, pappa, den dagen som Tobias hadde dødd da. Og da, jeg husker så godt at du hadde ringt, jeg tror du hadde ringt 5 ganger. Jeg hadde jo kunder og pasienter skutt seg på klinikken, og så når du hadde ringt så mange ganger, så tenkte jeg, først jeg tenkte det må ha skjedd med farmor, tenkte jeg, for hun liksom den eldste i familien, selv om ikke hun så gammel. Og da husker jeg var inne på do, så ringte jeg det opp igjen, for jeg måtte på do, tenkte jeg må bare ringe opp samtidig. Og da sa du til meg at han Tobias død. Og det var så rart, og jeg hadde de her to folkene som sto der, som skulle få behandlingen med, og jeg måtte jo, jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, så jeg sa det jo bare, lillebroren min er død, så jeg kan ikke gjøre noe med dere. Så da gikk de. Jeg kan ikke huske hvordan de så ut, eller noen ting. Jeg bare husker at jeg bestilte billetter hjemover. Det var det jeg husker. Hvordan var den dagen for deg, Heidi?
Den 28. januar, det var egentlig, det var en torsdag. Og det var egentlig en helt vanlig torsdag. Eller egentlig så var det ikke det, for jeg hadde fått min ny jobb her i uka før. Sånn at jeg hadde planlagt med ungene mine at de skulle komme hjem til meg og spise middag, og vi skulle liksom feire her da, litt grann, at jeg var ferdig med butikkliv og liksom fått meg en ordentlig jobb, 9-4. Og så når jeg stod opp på morgenen da, så sender jeg en melding og går til begge ungene at husk middagen i dag, 17:30. Og Tobias, som er bestandig tidlig oppe, så omtrent før jeg fått sende meldingen, så fikk jeg tilbake selvfølgelig kjære mamma. Men Marius, han svarer ikke, og det liksom sånn typisk Marius, når han har fått en beskjed, så det en beskjed, og da behøver det ikke komme noen tilleggsbeskjed. De svarer nemlig ikke på.
Nei.
Og jeg for på jobb, og kom hjem, og tenkte jeg skal ta og ringe opp ungene, så at de er noe helt sikker. Ringte en Tobias først, ikke svar. Ringte en Marius, fikk ikke svar. Ringte til Ida, fikk ikke svar til Ida heller. Sankt i alle dager. Men da Marius, han bruker som regel å melde seg til mamma, min mamma og pappa i løpet av en dag. Så jeg ringte ned til en pappa og sa, du, har du hørt det fra Marius eller en Tobias i dag? Nei, sånn det har han ikke gjort. Det jeg vet i dag, det er at han, pappa Vesta da.
Åja.
Men i alle fall så tenkte jeg selv, ok, de dukkene vil sikkert opp, så jeg begynte nå å lage middagen da. Og mens jeg står og lager middag, så ringer telefonen, så tenkte jeg, å, endelig, her er det en av de som har reagert. Og så ser jeg på telefonen, og så ser jeg at det er et nummer som jeg kjenner. Men jeg greier ikke å se, tar telefonen, så ser jeg det her fra politiet. Og du vet at jeg fikk egentlig sjokk akkurat da, så tenkte jeg meg selv, det er sikkert en Marius det gjelder. Så sier jeg, er det en Marius? Nei, det var ikke en Marius. Ja, så sier jeg vist at det er en Tobias, så la jeg bare på. Så ringte de opp igjen, og så sier de, du må komme ned på politistasjonen.
Så de kom ikke hjem til det?
Nei. Da var klokka over til 17:45. Og jeg bare la på igjen, og så ser han Per, han satt i stua, jeg ser han hva som skjer.
Han Per, det er den samboeren du har i dag.
Det er han som bor i lag med, ja. Jeg ser det politiet som ringer, og de vil at jeg skal komme ned på politistasjonen, og det handler om han Tobias, og jeg vil ikke ferne over. Så ser han Per, vet du, det må vi gjøre. Og hele tiden mens vi får noe over, så vet du, jeg vet at det er noe fælt det her. Og det siste han Per sa når vi gikk inn, så sa han, Heidi, slapp av, det her går bra. Og da fikk jeg beskjed om at han, Tobias, han må dø.
Sa de dem en gang du kom inn på politistasjonen?
Ja, jeg tror det inne.
Ja, du husker ikke helt.
Nei. Det er sånn at jeg gikk så i svart at jeg husker egentlig ingenting av det som skjedde der inne. Jeg satt egentlig bare og tenkte på, jeg må jo gjøre et eller annet, så for hjemme Tobias, for det her går ikke annet. Altså, det her er ikke sant. Jeg vet at når jeg kom ut av politistasjonen, så sto kompisene hans, Tobias, der, tre stykker, de sto der ute og gråt.
Mm.
Og jeg gikk ikke bort til det en gang.
Nei.
Jeg bare for hjem.
Ja. Hva gjorde du når du kom hjem?
Nei, jeg vet egentlig ikke hva jeg gjorde når jeg kom hjem heller, men jeg ble oppringt ganske fort av han pappa at kriseteamet var der nede, hvis jeg ville komme nedover.
Mm.
Og jeg for jo nedover, men jeg... Og da ringte det Roar.
Ja, det stemmer.
Jeg var hysterisk, har jeg fått fortalt.
Mm.
Jeg husker det ikke selv.
Nei.
Men søsteren min og svigerinnen min, de for ned til fastlegen min og fikk... Nå ta billetter da.
Hva du tenkte da, pappa, når Heidi ringte?
Nei, det var jo et sjokk, egentlig. Mm. Det var jo da. Jeg for inn over, det var jo der jeg da.
Du har kriset i meg, da?
Det stemmer jo. Mm. Det var jo hjemme til foreldrene til Heidi, da. Så, og kriset i meg var jo til stede der, og prøvde jo at det beste evne å prate og få en kanskje litt ro over situasjonen, og det var helt klart at Heidi trengte hjelp på da. Det var jo ikke tvil om. Og var jo ganske sett ut selv også, da. Men kanskje på en litt annen måte. Så, ja.
Jeg husker jeg tenkte at hvordan kan det gå annet å våkne i morgen tidlig? Og så er ikke en Tobias her. Han skal liksom aldri komme tilbake igjen. Hvordan kan jeg våkne opp?
Mm.
Hvordan blir det her?
Men fikk du søv i det store hele?
Jeg fikk ganske sterke medisiner, så jeg bare blokket fullstendig ut.
Mm. Men det trenger man jo da.
Og det tror jeg var bra.
Kan du søv nå uten medisiner? Får du til å søv?
Ine, vet du at jeg har noe å gjøre gjennom mange faser i det her.
Mm.
At livet kunne bli så svart, og så ødelagt, og så meningsløst, og det tror ikke noen kan forestille sin vildeste fantasi en gang.
Mm.
Mm.
Så kom tilbake til de fasene etter hvert. Men jeg tenkte på han Marius, da, som er storbroren til en Tobias, kom mm. han også dit? Var han også tatt vare på det?
Du vet at det som var den dagen der, det er ganske rart at sånne ting kan skje, for at han Tobias hadde ikke sertifikat.
Mm.
Så Ida kjørte han på jobb og hentet han på jobb. Og hun var ganske tidlig ferdig på jobb den dagen. Og så bruker hun ferd når klokka var en sånn der kvart over tre. Brukte hun å kjøre og hente han Tobias. Men så satt hun liksom i sofaen, og så var hun så urolig, og så tenkte hun, vet du, jeg skal bare fære hente han. Jeg skal bare fære hente han, Tobias, nå.
Mm.
Og når hun kom midt i båthålet.
Mm, det er en plass utenfor Morsjøen, da, til de som lytter seg båthålet, og ja, litt utenfor Morsjøen.
Ja, nede i båthålet da jobber han, Tobias.
Mm, i et steinbrudd.
Mm. Mm. Når hun kom midt nede i båthålet, så kom utrykningen bak henne.
Mm.
Og de kjørte jo så fort at de kjørte jo forbi Ida
mm.
inn på arbeidsplassen da og stormet bort dit ulykken hadde inntreffet.
Mm.
Og Ida kom etter og skjønner at ok, det er en Tobias det handler om det her.
Mm.
Og hun sa da hun kjempet seg bortover og tenkte liksom, bare jeg får komme bort til Tobias, så ordnet det her seg.
Mm.
Og hun var jo hysterisk, vet du. Så hun ble jo kjørt ned med en like glad sprøyte. Mm. Så kriseteamet var jo der oppe og tok han Marius om, for Ida hadde ringt en Marius at han måtte komme, for at Tobias var har vært grusom ulykke.
Mhm.
Så de var der oppe da. Så kriseteamet tok de. Det var derfor ikke jeg fikk kontakt med dem når jeg prøvde ringt.
Mm. For de var allerede tatt vare på mm. kriseteamet da.
Men det visste ikke jeg.
Nei.
For det her skjedde i antagelig kvart over tre tida. Det er vel ingen egentlig som vet når ulykka inntreffet.
Mm. Og den ulykka da, hva var den ulykka som skjedde?
det jo I et grustak det her han jobber. Og der sprenger de seg innover I fjellet. Og når en sprengning har vært gjort, så det noen som må opp og rydde ut sprenglandingen. Når en sprengning har vært gjort, så skal den klargjøres av faglige folk. Den dagen denne sprengningen har vært gjort, så når Tobias møtte på jobb, så var han ikke satt til å gå opp dit. Han var satt på en helt annen plass på området der. Men så fikk han beskjed ifra han som var bas eller daglig leder på området der den dagen, at han skulle flyttes opp på den berghylla og rydda etter sprengning. Og han Tobias, han selvfølgelig en lydig god arbeidsgutt, og gjør det han får beskjed om. Det flere som på området den dagen, der iblant storebroren og to andre kompiser, men de sitter ganske lenger bort og jobber med sine ting. Mens Tobias sitter der, så ser han at det her ser ikke helt bra ut. Så har de walkie-talkie og intercom, så de kan snakke med hverandre. Og han melder ifra hva han ser og hva han syns. Så sier storebroren til han, Marius, Tobias, at du forsiktig, Tobias, og det et eller annet, gå derifra, ta deg opp I matpausen, vær så snill. Marius han fått fri, for han skulle til frisøren den dagen. Så han forlater området en stund etter at Tobias har ytret sin første skepsis. Men han roper til broren sin at du husker på hva jeg har sagt, og sånn blir det. Og det gjør han, Tobias. Og det blir matpause, og de samlet inn på matrommet sitt, og Tobias sier fra hva han syns om den plassen han sitter på. Da får han beskjed om at du sett til å gjøre den her jobben, og den jobben skal fullføres. Han som var bas på området der, han ferdig begynner like etter at matpausen ferdig. Og en gang imellom klokka 12 og klokka 2:30, to og halv tre, så får han Tobias en steinblokk på seg som mange tonn. Ja.
Jeg husker også at det har vært sagt et siffer der. Det var mange, mange tonn. Jeg husker ikke helt noe. Men vet ikke akkurat når det var.
Nei.
For han var så
han
alene,
har jo derfor. Vært obduksert, så selvfølgelig har de jo sikkert et klokkeslett, eller... Men... det jo bare derifra de har det klokkeslettet. Ikke fra arbeidsplassen.
Nei, det fra obduksjonen. Men det var da altså en steinblokk som datt over grevemaskinen hans da. Men du, vi snakket jo litt nede her før vi startet episoden nå, og da sa du at du trodde at han så den steinblokka.
Jeg tror han så den steinblokka på grunn av det at han sa vel sånne ting som gjorde at vi skjønner I dag at den steinblokka den han Tobias observert.
Men Heidi, bær du noe nag til arbeidsplassen for at det har vært som det har vært?
Bær nage. Jeg har I hvert fall tenkt som så at jeg synes det helt utrolig at en arbeidsgjeng eller de lederne som faktisk hadde man Tobias og jeg I så mange år har vist med så stor likgyldighet. Det synes jeg fryktelig vondt. Jeg har faktisk ikke vært I kontakt en eneste en gang. Og jeg vet at Tobias gjorde en fryktelig god jobb for det. Og så har jeg mange ganger tenkt på at Hvis de nå for eksempel har kommet og klappet meg på skuldra eller fortalt meg for en god mann han var for plassen han jobbet på, så har jeg kanskje hatt en mindre klump I magen.
Så de har ikke kommet og kondolert det? De har ikke ringt det?
Nei.
Du har ikke fått et brev? Ingenting? Ikke Nei. Tekstmelding?
Nei. Jeg har vel fått beskjed om å komme og hente deg som var i skapet hans. Og ja, sånne ting da.
Har du vært å hente deg? Eller får du da å hente deg?
Og Ida vil hente deg.
Mm.
Og da sto jeg på trappa faktisk.
Der utenfor jobben?
Jeg ringte faktisk han som var sjefen I firmaet. Fordi at når et dødsfall inntreff, så det veldig mye formelle ting som skal ordnes. Og ditt og datt. Og jeg var bobestyrer I Tobias et dødsbo. Og så ringte jeg for å få avklaret en del ting. Og jeg vet, jeg pratet med pappa før jeg ringte. Og pappa sa, kjære Heidi, du må være rolig når du ringer. Så jeg presenterte meg så fint det kun for mammaen til Tobias og hva det gjeldt. Og da fikk jeg et svar at I det her firmaet så har åpningstiden 8-4. Og ikke ta deg ingenting. Ikke kondolerer. Og samtalen over.
For da hadde du ringt etter for 4:00.
Mm.
Hva du tenker om det nå?
Jeg synes det bare vondt.
Tenker du at hvis firmaet hadde behandlet det annerledes, så hadde ikke nødvendigvis sorgen vært lettere å bære, men på en sånn måte, altså at du, ja, kanskje ja. Litt lettere å bære, og med mer litt sånn verdighet, eller hva skal jeg si?
At, ja, jeg tenker det som sånn at ja, klumpen kanskje ikke vært så stor og svart. Jeg vet ikke.
Nei. Har du noe til deg der? Hva har du følt til den?
Ja, altså, jeg har jo følt henne det her. I Lamma og Heide har følt henne hele veien. Og jeg vet jo hvordan hun har hatt det. Men det jo helt gærent at det her gjelder jo Ida også, som var Tobias sin forlovede. Hun har heller ikke vært kontaktet eller noen som har fra firma som har snakket med henne. Så hun var jo I samme situasjon, og jeg vet jo at hun, Ida, har slet det I mange år og vært helt knust. Og det samme gjelder jo Heidi. Jeg må jo si det sånn, at jeg var jo rett og slett, de første 2 måneder, så var jeg rett og slett redd for at hun, Heidi skulle ta livet av seg, eller noe sånt.
Mm.
Og det var fælt å se.
Mm.
Når det var gått et par måneder, så begynte hun liksom å, kom seg litt, altså bare litt mer. Altså. Vi trødde sånn på av en arbeidsgiver som ikke tar kontakt eller for å vise litt mer menneskelighet. Det legger mye stein til byrden. Altså. Så det klart at det er bare fælt å sette på rett og slett. Altså.
Mm.
Ja. Og
jeg tenker jo at alle forstår jo at det jo ingen som har ville gjort det her med vilje, og det jo ingen som ville at det skulle skje sånn her, men,
mm.
men når det først skjer, så tenker jeg jo at da må man ta ansvar, og da må man vise medmenneskelighet, sånn som du sier, pappa. Ja.
Og
Tobias, han var verdt det.
Ja, selvfølgelig.
Han var varskelig verdt det.
Ja.
Selvfølgelig. Jeg har jo en god del kontakt med Tobias, selv om om jeg og Heidi flyttet fra hverandre, og han var en sånn 15-16 år, altså. 16 år var han vel. Så har jeg jo mye kontakt med han I etterkant, helt frem til han gikk bort.
Mm.
Og
ja, dere har alltid vært flinke å samle oss hjemme også. Jeg har jo bodd borte I alle år. Så, men hver gang vi har vært hjemme, selv om dere ikke bodde lenger da når jeg var voksen, så har vi jo alltid spist pizza I lag da. Det har vi gjort, og flere har hatt det fint I lag. Vi har det, så jeg tenker når jeg sørpå, så tenker jeg bare at han Tobias her ennå, og han lever livet sitt i Mosjøen.
Mm.
For jeg kjenner at jeg orker ikke helt å forstå at han borte. Og så i går så forstod jeg det litt, for at det var han... Stian, han bestevennen Tobias hadde når han var liten. Og jeg husker jo best de årene, for det er jo da jeg har bodd hjemme. Så var han her når jeg jobbet på Gilles i går da, eller i natt. Og da måtte jeg si til Stian at sånn som i dag nå, så synes jeg det så urettferdig at han Tobias ikke får lov å være her og ha det artig eller med oss. At vi får det, og han får ikke det. Og det var så jeg ikke sett han Stian der på kanskje 15 år, ja, kanskje mer, 20, jeg husker ikke siste gang jeg så han en gang. Og da ble det så påmynt at liksom at han Tobias ikke her da, for at de hang i lag hele tiden.
Du, jeg synes det fælt å se, bare jeg ser en av kompisene, så
jeg synes det var litt godt da. Ja, men det var litt godt å se han på en måte også, for at jeg fikk sånn gode minner på en måte, innom jeg så de der to hertingene drev og syklet rundt og fant på av farske lag. Og så er det liksom godt å se, for når jeg så han, så tenker de er liksom like gamle, og da begynner jeg å tenke på hvordan han Tobias hadde sett ut nå i i utseende da, på en måte, hvor gammel han hadde sett ut, og litt sånn da.
Og så er det veldig godt for at den ene kompisen hans, han er stadig på graven til Tobias. Og det jeg er med, vet du, jeg synes, jeg blir så lykkelig.
Ja.
For at, det er akkurat jeg er så redd for at Tobias skal bli glemt. Folk kan så glemme av han.
Ja. Men det gjør det jo ikke. Og nå lager vi podd om han, så du begynner å huske deg. Og han, en arbeidskammeraten hans, Martin, har jo kallet ungen sin Tobias.
Ja.
Så det er jo masse. Og vi har jo alltid snakket om gode minner, og at vi har i grav å gå til. Og når jeg har vært der også, så har det alltid vært fine ting der og så at klassen hans hadde hatt noe jubileum, og da hadde de skrevet kjempefint som brev til han som lå der, at det var bare han som manglet.
Det gjør meg lykkelig faktisk.
At det er livet for at skal bli glemt. Ja, selv om det er ondt, så er det jo godt.
Ja, det er det.
Og jeg synes det er så bra at du sier det, at du er redd for at den skal bli glemt, for da kan vi som er rundt og passe på at den ikke blir det.
Jeg blir veldig glad når du sender sånne snapper at de små snuppene denne snakker om Tobias, og dere snakker om han. Det gjør meg også veldig glad.
Ja, og det jeg skulle si i sted, Maria. Jeg fikk ikke helt fullført, det jeg skulle si.
Med oss to. Synes du vi avbryter?
Ja, men det går bra.
Mm.
Jeg vet jo at han og Tobias prater mye veldig positivt om arbeidsgiveren sin mens han jobber der. Jeg var opptatt av det her med maskiner og sånne ting. Jeg husker en gang jeg var ute til det steinbrudet han jobber, så bodde han faktisk i campingvogn i.
En vinter faktisk.
Ja, i brudet, for at han var redd for at han ikke skulle komme seg på jobb og forsøve seg eller sånne ting, for han var litt utenfor byen. Så han hjalp meg med bilen en gang. Så sa jeg til han, Tobias, du kan, hvis du vil, så bo til meg. Jeg kan kjøre deg på jobb om morgenen og bli enig om et eller annet og sånt. Ja, men han synes det var trygg, altså, bo, så han var sikker på at han kom seg på jobb.
Ja.
Da, så han og tisse nok, for han begynte jo veldig tidlig om morgenen. Og sånn så husker han når han kom og presenterte Ida. Og det var sånn, det var forelskelsen, lyst ut av han for det. Han tok han med på restauranten som jeg driver. Og vi spiste middag i lag, og Hun var jo en ordentlig god gutt. Og jeg sa, jeg skal spanne deg på dere i dag. Nei, men Roald, det trenger du ikke. Vi har tjener mye penger selv, så.
Mye penger, ja.
Så kontrasten til det, og så opplevelsene, og se hvordan her kan snu oss, og måten Heidi har vært behandlet på som mor, altså, i denne situasjonen, og den prosessen som har gått, og som vi følte i lag da, og jeg følte både sånn i kontakt med politi, og det du skal være Altså, du må være en helt spesiell person for ikke å bli merket av det her, og trødd på sånn som Heidi ble i den prosessen. Altså. For det er rett og slett det som skjedde. Altså.
For denne prosessen drenerte også i tid. Ikke dette drenerte, eller trenerte.
Ja.
Nå kan jeg ikke skylde, jeg bruker alltid skylde på den at det er noen morseord, men det kan jo ikke noen av dere sette her i lemme med. Trenerte. Mm.
Ja. 3 år.
3 år tok det. Ifra det skjedde til at det ble en, kan man si, en dom?
En endelighet
på det. Hvorfor tok det så lang tid?
Nei, altså, vi snakker jo mye om...
Og jeg må bare spørre om en ting først, at, at det tok så lang tid, har det også på noen måte vært med på at sorgen har vært, altså, ikke hardere, men også lengre og mer utdrøken på en måte?
Jo, selvfølgelig. Du må huske på at alt, alt lå jo egentlig å sveve.
Mm.
Altså, jeg hadde jo ikke en, jeg hadde ikke en fast flekk, noen plass, for det var ingenting som var noe.
Nei.
Og 3 år.
Mm.
3 år.
Mm.
Jeg er ikke egentlig bare å være... Jeg følte det sånn at jeg... Og det kan jeg egentlig føle en dag i dag. Jeg gikk på en sånn smal planke. Og jeg måtte trø så rett, for hvis jeg trødde feil, så datte ut det. Og da vil jeg se det samme sånn at hvis jeg tok helt av, at jeg ikke greide å samle meg, at jeg begynte å skrike for mye, eller at jeg ikke taklet at det tok så lang tid, eller at altså, så så datt ut før, og det datt langt.
Mm.
Da kommer alle tilbake igjen.
Mm.
Som høvler meg selv i hvert fall.
Mm. Hva du tenker, pappa? Hvorfor tok det så lang, lang tid?
Jeg tok jo opp det her med en som jeg kjenner som jobber i politiet. Og Heidi fikk også etter hvert en telefon ifra en person som Heidi ikke helt husker hvem var, men mener at det var om det var politimesteren for Nordland eller en høgstående person, dame som jobber i politiet, som ringte og beklaget at det her har tatt tid, og sånn skulle det ikke være, og de skulle være, ta tak. Men det her med at de har andre saker som var større, og de har ressursmangel, og de har det var sammenslåing av politidistrikt, og det fortsatte jo bare, og Heidi ble ikke fulgt opp i det hele tatt når hun ringte og spurte. Det tok enda 1 år og 6 måneder. Så det tok altså 2,5 år før saken var ferdig etterforsket.
Mm.
Men enda da så kom jo arbeidsgiver med 1000 nye dokument. Jeg tar litt forbehold om antallet, men som det kom med når saken var ferdig etterforsket. Og da har politiet plikt til å gå gjennom de dokumentene og bruke enda lengre tid. Og når de var gjennomgått, så var saken begynt å nærme seg ferdig etter forskning, så kom de med 100 til, et sånt som jeg forstod. Sånn at saken tok jo enda lengre tid, og kanskje altså, mulig da målet var å få redusert straff for firma. Det er jo kanskje nærliggende som tror da. Men oppi det her så er det jo en mor, og en far som må leve med det her. Og det jeg kan si i alle fall, den mora jeg forlovede som ikke ble tatt kontakt med arbeidsgiver. Og jeg må si at den behandlingen hun fikk av politiet var ikke imponerende.
Mm.
Og det er sånn som har lagt stein til bygden. Altså. Mm. Det er jo ikke tvil om det. Og de får da en dom da, som gikk på en bot på 1 million. Og forholdsvis små erstatningsbeløp til de pårørende. Så tenker jeg så at hva så i de her 3 årene som jeg gikk, hva for noe positivt skulle det være som kanskje på en måte fikk Heidi i gang igjen som mor? Som person. Det er jo, altså, det måten samfunnet behandlet på, det var egentlig ganske skremmende å se. At man fikk se de, se det i levende livet, og ikke bare lese om det i pressen. Altså. Her fikk man se hvordan det egentlig fungerte, og hvor det kan bryte ned et menneske. Altså.
Mm.
Og så oppfyllet vi noen annen, som jeg hadde lyst til å nevne. Og Heidi ringte meg en dag, og så sa hun og kontaktet et firma som hadde ganske mange ansatte, som skulle lage en film og en historie om det verste skjedde.
Det verst tenkelige.
Altså, det verst tenkelige skjedde. Altså. Et firma møste ansatte i arbeidsulykke og så videre. Og Heidi var veldig tvil hva hun skulle gjøre, og så ringte hun og spurte hva jeg syns. Og så sa jeg at jeg syns du skulle gjøre det. Og da spurte hun om jeg ble med, og da gjorde jeg. Og det her var helt klart Heidi som måtte gå i front for, og så sa jeg kunne være med og bidra med det jeg kunne, og kanskje hun følte seg trygg i situasjonen. Og så har vi et møte med det firmaet. Jeg tror ikke de er klare over hvor mye de hjalp Heidi. Når vi første møte, så setter jeg en forutsetning at Heidi måtte få lov til å fortelle sin historie 100% ærlig, ned til minste detalj. Det setter vi som en forutsetning, og det var greit. Det var. Og den måten de tok imot Heidi på, den måten de behandlet Heidi på, den respekten de visste henne,
ja, det var helt
og den
direkt.
Forståelsen, det var egentlig en utrolig opplevelse, og hvor godt det gjorde Heidi, og hvor jeg så i ettertid at hun på en måte blomstret alt var litt mer opp. At hun fikk en respekt som hun egentlig skulle hatt for lenge siden, som hun Heidi fortjent, som gjorde at hun liksom blomstret opp enda litt mer, og kanskje fikk et enda litt bedre liv, som hun egentlig skulle hatt fra starten av, ifra politiet, ifra de som har sånne der roller i samfunnet. Altså. I stedet for at politiet hele tiden har unnskyldninger sånn at vi har kapasitetsproblemer på grunn av sammenslåinger og det ene og det andre som har dårlige unnskyldninger. Heller har sagt ting som de var, behandlet med respekt og ringte igjen når de sa de skulle gjøre det. Og arbeidsgiveren som overhovedet ikke har tatt kontakt med hverken Heidi eller hans forlovede, som var i ferd med å bygge hus og ha en drøm om og bestemte seg for å gifte seg og stifte familie. Og, og vi setter oss hjem med det jeg vil kalle som enka. Og så tar de 3 år av livet til 2 mennesker som rammer det her. Som ikke har trengt å være sånn. Det er sånn som Heidi sier, de kunne møtt henne og bare sagt beklager. Kanskje jeg har sagt noen gode ord om han. For han, Tobias, har også en del veldig gode sider.
Ja,
men jeg tror det var utrolig godt at hun Heidi fikk oppleve det. Akkurat det var da tok hun et par trinn ekstra på stigen.
Og det var et stort firma som...
Det var et stort firma, ja. Og det var rett og slett godt å være med på, altså. Og se at det finnes gode mennesker og gode filmer. Ja.
Så bra. Stod du fremfor mange og snakket da?
Nei, jeg fikk vel om jeg vil sette og snakke foran, eller om jeg vil ta det opp. Og da valgte jeg å ikke stå foran publikum.
Jeg tror i sånne tilfeller ofte, så en av de tingene som etter hjelp, det har vist folk respekt.
Uten altså, tvil.
Med menneskelighet og respekt.
For menneskeverdet.
Vi fikk jo også beskjed om at det her var en veldig stor sak, en veldig spesiell sak. Altså arbeidstilsynet, de, altså alle punkt fikk, hva heter det? Alle de punkt som var, de fikk stryk, altså det var...
Ja, det var, altså rapporten for arbeidstilsynet var knusnøs ja, for arbeidsgiver.
Ja.
Når du fikk den rapporten da, eller den, når det liksom ble et standpunkt i det, hjelper det noe på altså den klumpen i magen og den sorgen og sånn?
Vet du, den dagen når at rapporten endelig var ferdig, da var jeg på jobb. Og de her tre årene her, så hadde jeg egentlig hele tiden, det høres sikkert fælt, men jeg hadde ønsket at de skulle komme i fengsel.
Mm.
Det var det eneste jeg tenkte på. Jeg håper de får fengsel for at de drept ungen min. Det var liksom en sånn syk trøst.
Mm.
Og den dagen jeg fikk oppringning av advokaten min, og vi fikk den endelige dommen, at de fikk en bot på en liten million, da knakket jeg ihop.
Mm.
Da bare... Da hadde jeg ikke noe mer å gi. Da nekta kroppen min å stå på gulvet.
Mm.
Jeg bare datt ihop. Og fra den dagen, så... Ja, jeg takler egentlig ikke å leve mer etter det der.
Nei.
Tabletter, antidepressiva, sovemedisin, smertestillende. Ja. Jeg gikk så i svart at plutselig en dag så hadde jeg gått ned på kaja. Og jeg husker jeg sto der i en t-skjorte, jeg hadde klart på min sko, det er jo et stykke å gå, kanskje en par kilometer, vet ikke. Så sto jeg plutselig på kaja, og så tenkte jeg meg selv at om du hopper her i noe, så det vet du ikke, du må finne tungt å legge lommene dine.
Mm.
Og mens jeg står og kikker meg rundt, så det er akkurat så jeg våknet til.
Mm.
Og da fikk jeg jo et lite sjokk.
Mm.
Så at folk kan gå så i svart at de faktisk ikke vet hva de gjør, det kan jeg skrive under på.
Mm. Man kan gjøre det. Mm. Men hvis vi går litt tilbake til begravelsen og den tiden bare sånn i sorgprosessen da, som mamma, for det det veldig mange lyttere som lurer på at det her med hvordan helsepersonell har tatt vare på dere og hva som har vært det tøffeste i løpet av de her årene går igjen og det med hvordan man klarer å leve videre, det er veldig mye sånne spørsmål som man får.
Mm.
Og jeg har bare et veldig bilde i hodet mitt i begravelsen til en Tobias når vi setter så når vi kommer inn så ligger du over kisten hennes, at du akkurat som du ikke vil slippe henne på en måte.
Mm.
Og det er sånn bilde som har brent seg sånn fast i hodet mitt. Det var så fælt altså. Å se på det er liksom kanskje den sånn ultimate bildet jeg har på en mors sorg av å miste ungen sin da. At det er liksom den siste plassen før de skal ned i jorda da. Og så, jeg synes det var så fælt å gå og senke ned i jorda og tenke at han skal være der.
Det har nok sikkert de fleste mødre tenkt at å gå i sine unger sine begravelser, det er noe vi ikke kan takke.
Mm.
Det er noe vi ikke kan gjøre.
Mm.
Og det samme tenkte jeg.
Mm.
Jeg husker jeg sa til presten at jeg kommer ikke i begravelsen.
Mm.
Jeg kan ikke komme inn i gangen der og slå kisto hans.
Nei.
Det kan jeg ikke gjøre. Så sier hun til meg at hun, uansett hvordan tilstand, jeg kom i som syntes så at jeg skulle komme.
Ja.
Og jeg var temmelig dopet ned.
Det husker jeg jo godt du var.
Jeg husker ikke hvordan kisto ser ut. Jeg husker ikke hvem som var i kirka. Og det verste ut ur alt, det var da at når vi gikk bort dit og skulle sjenkes ned i jorda, så sto jeg bakerst alle sammen.
Ja.
Jeg var bare fremme og kastet en blomster ned, og så for jeg hjem.
Ja.
Og det der har jeg tenkt på mange ganger, hvor fælt folk må tro. Men det var ikke sånn, jeg gikk med.
Mm.
Det var akkurat så, for det her overstått, så blir tingene normal igjen.
Mm.
Og så husker jeg også spesielt godt, når vi fikk oppringning fra en gravmann, at hvis vi ville komme i kapell og se han, så kunne vi da, og da han skulle ha på seg måtte vi komme, og jeg fikk fullstendig panikk. Og jeg tenkte over selv, han kan ikke fære alene her. Jeg må være med han.
Mm.
Og jeg for hjem. Vi var til mamma og Ida. Og Ida hadde ordnet klær og kaps og det han skulle holde på seg. Og jeg sprang hjem og så hentet jeg et armbånd som jeg var så glad i.
Ja.
Som jeg sa at her må du legge i lommen da, hvis du blir oss.
Ja.
Så det har jeg med seg.
Mm. Ja, for bare sånne ting skal, det jo så mye praktisk som skal ordnes, og hvordan man klarer å gjøre sånt når man står i en sånn sorg.
Åh, har ikke hatt en roer, så har vi vel holdt på enda.
Mm.
Så han ordnet faktisk alt.
Mm. Ja, du var med til presten og sånn, du også, pappa.
Ja, var vi oppe til det, var vi ikke da?
Ja, og... Ja, vi var oppe til han. Så vi har jo en del samtaler med prest. Og jeg husker jo da, når du liksom snakket om å nekte å gå over begravelsen, og da pratet vi en del om, og vi, jeg mente jo at du skulle fære, og, men når du liksom fikk snakke med henne som var prest, så var vel det med på at du gikk i begravelsen. Og jeg tror du har kommet til å gjort det uansett, altså, men når du har fått litt
ikke.
Tid på det.
Nei,
men... Nei. Men er du glad for i dag at du gikk i begravelsen?
Ja.
Mm.
Det er jeg.
Mm. Tror du du hadde angret hvis du ikke gjorde det?
Ja.
Ja.
Og akkurat det her med å gå videre med en sånn sorg, altså det er...
Du nevnte jo krisetimen. Jeg vil bare ta deg først før vi går videre i den sorgen. Men...
Jeg har jo en liten ting der, før vi går videre med krisetimen og alt sånt. Jeg tror det som har hjulpet på heldig veldig mye.
Mm.
Det var at hun som var prest og har møstet en unge sånn.
Ja, det har hun gjort.
Ja. Mm. Og det er som at hun fikk en person som har opplevd det samme.
Mm. Som kunne forstå sorgen din.
Som forstod...
Ja, vi har kontakt med henne lenge etterpå.
Hvordan hun reagerte og... Så forstod ikke hva Heidi snakket om.
Mm.
Ja. Og da vi vet jo at vi tok noe beroligende for Greve Goa i kirke, og det som skjedde, det var ikke når hun Heidi bøyde seg over kjestet og la seg over sånn, så det var jo ikke en lang seanse. Det var jo det hun gjorde, var at hun egentlig la seg over og tok et farvel. Mhm. Det var det som skjedde i kirke, og det var absolutt ingenting galt i det. Altså, kanskje hun tok det opp og vette på om jeg syntes det var dumt, eller om hun syntes det var at det er helt det er akkurat sånn som det skal være, vi reagerer forskjellig, og sånn
absolutt.
Er det.
Absolutt.
Ja.
Og når du sier at det, liksom, at det har brent seg fast som et minne, så er ikke det et negativt minne. Det blir jo nesten som et sånn kjærlighetsminne. At man tenker på hvor høyt en mor... Altså, man tenker på hvor høyt din mor elsker ungen sin.
Jeg kunne ikke la han gå uten å gi en klem om det som var utenpå.
Mm. Så det er jo... Det er så rart, for når man snakker om døden og snakker om sorg, så er det på en måte så ondt og fint på samme tid, da. At det var helt forferdelig å se, men det var også veldig fint å se på en måte. Jeg får ikke helt heller å forklare det, men det... Jeg tror kanskje de som har stått i sorg og forstår kanskje litt hva jeg mener med det da, med døden, at man ser den her ultimate kjærligheten da, altså, og man har unger, de som har unger selv i alle fall, kjenner det her hvor høyt man elsker de, og da kan sette seg inn kanskje litt i sorgen, at tenk hvis det var min unge som lå i den kisten der.
Ja. Jeg vet jo i dag, og det er faktisk ikke så veldig lenge siden jeg fikk vite det, at han som var, kaller han for Petter Gravmann, og han som har begravelsebyrået, da, fantastisk mann. Han har tatt masse bilder i kirka.
Ja.
Og da sa han da at det er ikke noe du behøver hente ut i dag, men om du så en eller annen gang, så har jeg bilder.
Mhm.
Og det kan gå til en du vil, Heidi, sånn.
Mhm.
For den det ikke kjenner sånn ut.
Mhm. Tror du vil det?
Jeg vet ikke, Ine, jeg har mange ganger når jeg går og legger meg om kveldene, så er det akkurat så tanken, men når det begynner å mane seg frem om hvordan det er å gå opp kirke og se hvordan kisten til ungen din ser ut, og det noe som jeg bare ikke ønsker å se I hodet med det hele tatt. Mm. Så jeg vet ikke. Men jeg vet det finnes der.
Mm. Men jeg husker jo det første året når jeg møtte deg etterpå, så, så synes jeg at du ikke fikk til å smile.
Mm.
Men kan du huske første gången du flirer igen? Alltså första gången, alltså sån man flirer när man snackar om minner och vi kunde ju alltså så men första gången du liksom tillåt dig själv och kände på en sån äkta glädje.
Nej. Vet du akkurat det där det har jag tänkt på många gånger. Och det är inte där är nog smila nog och är nog glad av och till, men Det kjennes rett og slett ut som det bare halve. Jeg kommer aldri til å bli lykkelig igjen.
Ikke?
Nei. Jeg kommer aldri til å kunne kjenne på hvordan det å være virkelig oppriktig glad.
Har du alltid han I bakhodet på en måte, eller den altså, sørgen?
Det føles fysisk. Som om hjertet det ikke så stort at det går annet. Mm. Holde jeg borte
mm. Men har du fått noe hjelp av helsevesenet? Har du ønsket noe hjelp?
Ja, altså jeg har jo hatt hjelp, det har jeg jo hatt men jeg kanskje en person som jeg tenker som så at uansett hva jeg sier så det ingen som kan hjelpe meg uansett, du forstår ikke hvor ondt det her egentlig det blir aldri bedre
klarer du å lære deg å leve med sorgen?
Ja, jeg bruker å si som så at jeg våkner dessverre hver morgen og nødt til å fullføre dagen
mm.
så selvfølgelig gjør man sikkert det på en måte
mm.
Jeg har jo en sønn til.
Ja.
Jeg har jo dere.
Mm. Du har jo det.
Mm.
Kjenner du at folk rundt deg respekterer at du har sorgen på din måte? Eller synes du at samfunnet eller de altså sånn, forventer at nå har det gått 5 år, så nå må du leve igjen på en måte?
Nå må du begynne å komme det videre. Ja, mm. den har jeg hørt mange ganger.
Mm.
Mm. Jeg har venner som jeg faktisk ikke har lenger på grunn av akkurat sånne ting.
Mm.
Og så det litt godt også at jeg faktisk har fått nye venner
mm.
som har hektet meg på og fører meg litt andre veier enn jeg kanskje har vært før, og det litt godt.
Mm.
Og så har jeg heldigvis verdens beste venninne som faktisk plutselig kan ta opp husker hun Tobias eller kulturen Tobias som ville gjort og sagt her akkurat det der jeg elsker deg
mm.
for han har faktisk vært her
mm.
så har han Roar
mm.
mm.
ja, du har jo fine folk rundt
mm, jeg har det
mm, heldigvis at man har noen som man kan støtte seg til Og det var egentlig mitt neste spørsmål, det at det jo en liten by å møste en gutt I. Har det vært en fordel eller en ulempe, synes du, at alle, altså alle kjenner jo ikke alle, men den her ulykken ble jo kjent overalt og sånn. Synes du det har vært vanskelig å møte folk, eller synes du at eller opplever du at de synes det har vært vanskelig å møte det? Hvordan, og hva vil du at man skal gjøre? Skal man komme bort til det og si kondolerer 5 år etterpå hvis det noen som ikke har møtt det? Vil du at de skal si hei, jeg var venten Tobias for eksempel? Mm. Eller synes du også at det kan være greit at de bare går forbi at du slipper å forholde det til det?
Og det vil begge delene akkurat det der da, Ine. Det vil jeg tro meg. Og jeg vet jo at Ja, de kanskje første 3 årene, altså de var rar.
Mm.
Da isolerte jeg meg veldig.
Mm.
For knapp på butikken. Og det var vel kanskje fordi at jeg visste at hvis noen kom bort til meg, så måtte jeg kjenne hvor ondt jeg egentlig hadde det. Samtidig som at, sånn som du sier at en kompis, ja, det har vært godt at den har kommet bort, eller... Så det, er så todelt akkurat det der.
Men det ikke noe feil hvis at noen gjør det?
Nei.
Da, nei. Og, nei. Så du tenker at det greit hvis noen gjør det? Mm. Og det der jo også hvis individuelt.
Hvis det liker bedre at de feiser med enn at de går omveier.
Mm. Men iblant så går du omveier, så du slipper å feise det. Mm. Heidi, etter at du har opplevd alt det her, er du redd for døden? Er du redd for at andre skal dø? Har det blitt sterkere for deg?
Å, Gurimolla, jeg er livredd for de andre ungene mine. Jeg kunne ha tatt de hjem til meg og passet på de. Natt og dag så har jeg helst ville gjort det.
Mm.
Og jeg er ikke redd for å dø.
Nei. Har du, sånn, tenker du at vi møter en Tobias igjen? Mm. Jeg har håpet om det.
Ja.
Det synes jeg er så spennende å spørre folk som har opplevd at noen nære, og spesielt ungene sine da, eller søsken, eller sånn dør. Det er sånn unaturlig at de skal dø da, for at de er ung. Og de aller fleste sier jo ja, at de tror det. Mm. Uansett om de ikke tror på noe eller sånn, så...
Ja.
Jeg tror jo også det, for ellers så tenker jeg jo at vi hadde vet ikke så skjedde etter døden.
Ja.
Men det vet vi jo ikke.
Nei, det vet vi ikke.
Det må jo være en grunn til at ikke mennesker klarer å finne ut det.
Ja.
Vi finner ut
det. Men det er jo ganske rart, for man får jo, om man maner det frem selv, eller i det hele tatt, så har jeg jo fått mange sånne tenk på at han er en plass.
Mm.
Og de gangene at det har skjedd så er det utrolig behagelig altså kroppen min løsner seg på en måte altså, jeg får direkte pust jeg blir glad da
du får dratt pusten ned i magen ja. Mm. Men kan du drømme om en Tobias?
Ja, jeg har jo hatt noen drømmer og det er som veldig sånn livaktige drømmer
så det er gode drømmer?
Ja
så godt da, for da møtes man jo nesten litt igjen på en måte når man drømmer det er jo reelt der og
ja.
Da
jeg tror man skal være og tro på sånne ting som at man kan treffes igjen for at hvis du ser jorda og det her vi vokser opp med hvor utrolig intelligent naturen er ned til minste detalj så kan man tenke på det her med universet og alt som er. Altså, hvis det ikke finnes noen ting annet i det her enorme universet vi har, og det her mellommennesket, så vil det jo nesten være uintelligent.
Mm.
Og med en sånn intelligens som naturen utviser, så finnes det mer på et eller annet nivå.
Mm. Heidi, helt til slutt, har du et ukas tips som du vil komme?
Ja, det må jo bli det at vi må bry oss om hverandre. Masse. Hele tiden. Hver dag.
Hvert sekund. Det tenker jeg på ofte når jeg blir lei av ungene mine, så hører stemmen din, så sier du, nei, du må ikke være lei av dem, du må bare nyte av dem. Og det prøver jeg å tenke på ofte.
Og det tror jeg er sant.
Ja. Når jeg blir lei. Mm. Men du, pappa, har du et ukas tips å komme?
Ja, altså, jeg har sett, man har jo etter hvert levd et langt liv, så...
Ja, du begynner å bli gammel.
Nå skal vi ikke ta det her for langt nå.
Jeg synes ikke jeg
gjør. Du er jo noen som ligger gammel, så det er klart du ikke synes det.
Søte unger.
Og så ukas tips, det er da, skal tenk over en ting. Og det som av og til er så lite som skal til for å kunne gjøre en dag god for et menneske. Kanskje om et menneske som er på skyggesiden, eller et menneske som bare har en dårlig dag, eller et menneske som rett og slett bare trenger kompliment. Det skal så lite til å gjøre dagen bedre, og kanskje til og med livet bedre for en unge, for en voksne og sånt. Men vær positiv og vis menneske respekt. Uansett.
Tenk vet du, du
har... Respekt for menneskeverdet.
Mm.
Du har alltid sagt det. Heidi, husk på det. Det ingen her I verden ser så dårlig at du ikke kan offre deg eller et nekk. Har du alltid sagt.
Ta en kopp kaffe om det.
Har du alltid sagt.
Ja. Det ingen ser for dårlig til å ta en kopp kaffe om
det. Da bare lurer jeg, når dere var I lag, ga han det mye komplimenter, Heidi?
Vet du, faktisk så har jeg tenkt på det mange ganger. Jeg har aldri bølet med noen som synes jeg så fin. Jeg bruker ro og se hvor fin du
Ja, men det, du jo veldig fin. Du holder jo veldig godt.
Nå må
jeg... Det har du alltid gjort. Alltid vært veldig fin.
Som også, da. Nei, så det gjorde han faktisk.
Mm. Ja. Bra. De ville bare avslutte egentlig med å si tusen, tusen takk for at du ble med, Heidi. Det var veldig fint å ha deg med.
Takk I like måte.
Jeg gruer meg.
Det jeg også.
Men det her gikk jo veldig bra.
Faktisk.
Ja, og så føler jeg litt sånn at han Tobias I lamme oss nå. At han smiler nå den plassen han I alle fall. Det tror jeg.
Det tror jeg
også. Så tusen takk, pappa, for du har vært med.
Ja.
Selv om du synes vi avbryter ofte.
Jeg vant til å omgås en del damer, så det ikke så...
Vi tar...
Jeg finner det ganske naturlig å bli avbrutt, ja, så får jeg komme tilbake etter
en stund. Du var hentet inn igjen etter en stund. Ja. Ja, vi tar litt plass til at du Heidi.
Ja.
Det sånn det.
Ja.
Ja. Da snakkes vi.
Mm.
Ha det!
Ha det!
Ha det!
Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.